нахлы Нелсон Мандела Жанубий Африка Республикасы ирқчиликка қарши курашиб, глобал қаҳрамонга айланган шахс билан видолашмоқда. Мандела 95 ёшида ватанида вафот этди. 53 давлат аъзо Африка иттифоқи мотам эълон қилган, эртага Жанубий Африкада хотира куни. Юрдошлар Притория шаҳрида Нелсон Манделанинг тобути олдига бориб, унга охирги сўзларини айтишлари мумкин. Ер шари бўйлаб сиёсий ва диний раҳбарлардан тортиб, оддий одамларгача bu buyuk inson qilgan ishlarni yodga olmoqda. Unga tasannolar aytmoqda.
My salutations will be incomplete without expressing
1960-yilda uni adolat talab qilgani uchun qamoqqa tashlashayotganida Mandela shunday so'zlar aytgan edi. Qonun meni jinoyatchi deb topdi. Qilmishim uchun emas, kurashgan g'oyalarim, fikrim va vijdonim uchun. Mandela 27 yildan ko'proq davr mobaynida zindonda o'tirgan. Chiqqach tenglik va erkinlik uchun kurashni yanada avj oldirib, 1994-yilda prezidentlikka saylangan. Davlatini demokratiya tomon yetaklab, muddati bitgach hokimiyatni keyingi xalq ovozi bilan saylangan kishiga topshirgan. Butun umri davomida adolat va murosani targ'ib qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama va rafiqasi Michelle Obama kelasi hafta Janubiy Afrikaga yo'l oladi va Mandelaning dafn marosimida qatnashadi. Obamalar qatorida u yerda AQSh sobiq rahbarlari Jimmy Carter, katta va kichik George Bush va Bill Clinton hamda ularning rafiqalari bo'ladi. Amerika o'z bayrog'ini Mandela sharafi uchun pasaytirgan, turli shtat va shaharlarda xotira marosimlari o'tmoqda. Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri esa Afg'onistonda hozirgina yetib borgan, undan oldin yaqin sharqda bo'lgan Chuck Hagelning asosiy gapi shuki, Amerika o'z maqsad va hamkorlariga sodiq qoladi. Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqadi, lekin yordamni davom ettiradi. Eron bilan murosa qilishni istaydi, lekin bundan xavotirga tushgan yaqin va qo'shni davlatlar manfaatlariga qarshi ish tutmaydi hech qachon. Hegel bugun Bahraynda o'tgan anjumanda shu haqda so'zladi. Yaqin Sharqda Amerika 35 ming qurolli kuchga ega. Shuningdek, ulkan razvedka tizimlariga hamda og'ir qurollarga, masalan, tanklar, artilleriya, avianosets va harbiy kemalarga. Ular hududni tark etmaydi, dedi Hegel. 1995-yilda tashkil topgan Jahon savdo tashkiloti tarixda ilk bor global kelishuvga erishdi. Indoneziyaning Bali orolida kechgan anjumanda bosh kotib Roberto Azevedo bugun bu haqda ma'lum qildi. Gap boj tizimlarini soddalashtirish va ularning oshkora ishlashini ta'minlash sharti haqida ketmoqda. Barcha a'zo davlatlar yangi qoidalarga bosh egishi shart, ammo avvalo kelishuv Brizillik 9 a'zo tomonidan tasdiqlanishi kerak. Bitim deya bildirmoqda tashkilot jahon iqtisodiyotiga 1 trillion dollarlik foyda keltiradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ertaga 8-dekabr O'zbekistonda Konstitutsiya kuni, bosh qomus qabul qilingan sana. Bu tantana oldidan Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro tashkilot, huquq targ'ibotchisi Human Rights Watch, Islom Karimov va uning ma'muriyatini haqiqiy islohotlar qilishga undamoqda. Respublika rahbari kecha 6-dekabr kuni qilgan ma'ruzasida mamlakatda islohotlar jadal tarzda ketmoqda dedi. Haqiqatan ham, dedi u, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyamiz O'zbekiston tarixida uzoq davomli maqsad va vazifalarimizni aniq belgilab berishda o'zining puxta o'ylangan tamoyil va qoidalari bilan ishonchli va hal qiluvchi omil bo'ldi, deb ta'kidlashga barcha asoslarimiz bor, dedi prezident Karimov. Konstitutsiyamiz negizida qo'yilgan talab va qoidalarga to'liq mos keladigan, dunyo hamjamiyatida o'zbek modeli deb nom qozongan, mamlakatimizni isloh etish va modernizatsiya qilish yo'li naqadar to'g'ri ekanini bugun hayotning o'zi tasdiqlab bermoqda, dedi prezident. Karimov yana shuni ham ta'kidladiki, faqatgina biz tanlagan bosqichma-bosqich tadrijiy rivojlanish yo'li xalqimiz ko'zlagan ezgu niyatlarga erishishda zamonaviy demokratik talablarga javob beradigan davlat, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat bo'lgan, qonun ustuvorligini ta'minlaydigan jamiyat barpo etishga olib kelishi muqarrar. Buni hayotimizning o'zi bugun isbotlab turibdi, dedi prezident kecha Toshkentda gapirganida. Stiv Svirlov Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh eksperti buni kuzatib, shunday javob beradi.
I think it's really the abuses and the atrocious situation and, you know, the facts on the ground that led to this.
Erkin fikrini ochiq aytib, tinch yo'l bilan harakat qilgan jurnalistlar, huquqbonlar, yozuvchilar, muxolifatchilar va taqvodorlarni panjara ortiga tashlab, ularni asossiz jazolab, qiynab, azoblab kelayotgan hukumat qanday qilib islohotlar haqida gapirishi mumkin, deydi u. O'zbekiston bosh qomusi haqiqatan ham insonning uzviy huquqlarini, jumladan erkin fikr, erkin so'z va vijdon erkinligini kafolatlaydi. Fuqaro siyosiy va diniy erkinlikka ega deya tan oladi. Human Rights Watch ta'birichi, konstitutsiyani ardoqlash begunoh qamalgan insonlarni ozodlikka chiqarishdan boshlanishi kerak. Shu bois ham bu tashkilot siyosiy sabablar bilan qamalgan, ya'ni tuzum tanqidchilarga erkinlik berishga chaqirmoqda. Konstitutsiya kuni oldidan odatda amnistiya e'lon qilinadi. Yengil jinoyatlar uchun qamalganlar, axloqi namunali bo'lgan shaxslar, keksa va kasalmandlar, ayollar va yosh mahbuslar afv etiladi. Hozircha bu borada biror bir ma'lumot yo'q, lekin amnistiya odatda siyosiy va diniy sabablar bilan sudlanganlarga nasib etmaydi. Masalan, tuzumga tahdid solganlikda aybdor deb topilgan fuqarolarga. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekistondagi ahvolni ko'rib chiqib, mamlakatda mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabatga chek qo'yilmagan va qiynoq usullari hamon muntazam ravishda qo'llanadi, deya xulosa qildi. Vaholanki, respublika rasmiylari Jenevada o'tgan majlisda BMT ekspertlari oldida chiqib, hech kim qiynoqqa solinmaydi, deya qayta-qayta ta'kidladi. Xalqaro mutaxassislar bu bayonotlarga ishonmadi. Qo'mita O'zbekiston hukumatiga qiynoqlar haqidagi qilingan har bir shikoyatni izchil ko'rib chiqib, javobgarlarni jazoga tortishni, yuqori lavozimda o'tirganlar ham qiynoqlarni qoralab ochiq gapirishini, ichki ishlar organlarida bu borada targ'ibot ishlari olib borib, qamoqxonalarda qiynoqlarga qarshi keskin choralar ko'rishni tavsiya etmoqda. BMT to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, aynan huquq faollariga nisbatan beshafqat munosabatda bo'linadi. Konstitutsion tizimga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilganlar bir qancha, ularni odatda siyosiy mahbuslar deb atashadi. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida bugun minglab taqvodor fuqarolar o'tiribdi, deya bildiradi Human Rights Watch. Tashkilot kecha chiqargan bayonotida 33 siyosiy mahbusning nomini keltiradi. 11 yildirki O'zbekiston hukumati BMTning biror maxsus vakiliga eshikni ochmagan. Oxirgi marta 2002-yilda qiynoqlarga qarshi maxsus elchi turmalarni ko'zdan kechirgan va sistematik qiynoqlar haqida axborot bergan edi. O'zbekiston rahbariyati bugun vaziyat o'zgacha deydi. Islohotlar orqali ahvol yaxshilangan, deya ta'kidlaydi. Xo'sh, nega unda xalqaro tashkilotlar buni ko'rish uchun sharoit yaratilmayapti? O'zbekiston BMT a'zosi sifatida burch va majburiyatlarini qanchalik bajarayotganini nima uchun isbotlay olmayapti? BMT ekspertlari, Human Rights Watch va boshqa tanqidchilar mana shu savolni o'rtaga tashlamoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi, neutral insonparvarlik tashkiloti shu yilning aprelidan boshlab mamlakat qamoqxonalaridan qadamini uzgan. Vaholanki, u to'plagan ma'lumotlarni hech kimga ko'rsatmaydi. Qo'mitaning yagona maqsadi mahbuslarning holidan xabar olish, ularga ruhan va tibbiy madad berish.
It's mainly a problem of modalities, so we cannot visit these places according to our modalities and our modalities.
Toshkentdagi vakolatxonaga ko'ra hibsxona va turmalarga kirish juda qiyin va tashkilot o'z vazifalarini bemalol ado eta olmay qolgan. Uzoq vaqt mobaynida kuzatilgan qiyinchiliklar sabab shunday qarorga kelingan, dedi vakillar. Ya'ni faoliyat olib borish deyarli mumkin emas. O'zbekiston hukumati bu da'volarni asossiz deb biladi va tashkilotni o'zi xohlab ishlamay qo'yganlikda ayblamoqda. Yaqinda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Jak Vilet Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Qo'mitaning bildirishicha, bu uchrashuvdan hech qanday o'zgarish kutilmayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.